እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብየር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ በሰዓት እዚ ተራኺብና ኣለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ 31 ኦሪት ዘዳግም ኢና ሎማዓንቲ በፂሕና ዘሎና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። 31 ኦሪት ዘዳግም ከም መእተው ጌርና ከም ዝረኣናዮ ድማ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ ልቦዋን ዘረባን እዩ ካብኡ ጀሚሩ ስጋብ መወዳእታ ዘሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስከን እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መፅናዕትና ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኹንኩም ነዛ መዝሙር እዚኣ ክትከታተሉ ይዕድ
ብሓልፋዝ መስማ መዕልታት ነረ ኣይፈልጥን ከመይ ከምዝሓለፍኩ
ጽቡቅ የሩለይ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ ንሐወይ እሰይ ስቲፋኖስ አብተ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ኸብል ደሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ክንራኸብ ስለዝ ፍቃድካልና ነመስግነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዝሓለፈ ጊዜ ብዝበለጸ ሎሙውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ እናኣከብካ ትምዕደና ትመኽረና ተሳልየና ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይፍልጠት መታንከይንጠፍእ ካብ በረኸትካ መታንከይንጠፍእ ካብ ሰላምካ ካብ ዕረፍትኻ መታንከይንጠፍእ ሕጅውን እግዚኣብሔር ዘይተኣደነ ምኽሪ ዘይተኣደነ ሓሳብ ትህበና ስለ ዘለኻ ጸጽቡቕ ድማ ንእግዚኣብሔር ተፍልጠና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣብዚ ዓለም ብብዙሕ ነገር እትቕለወሉ ዘላ ዓለም ብብዙሕ ነገር እትጭነቐሉ ዘላ ኣብዘን ዳሕርወት መዓልትታት ኣብዘን ናይ መወዳእታ መዓልትታት ብቓልካ ጌርካ ህዝብኻ ተሓጽብ ስለ ዘለኻ ተጽሪ ስለ ዘለኻ ትቕድስ ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ዝመኸርካዮ እምኹሪ እሞ ምኽርኻስ ኣይትሓባኣና ደኣ ንስኻ ዝመሃርካዮ እምሁርን ለባምን እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዕለት ዕለት ምምሃር ንዓና ስለ ዘይተብኩር ነመስክነካ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ማእከል እዚ ጠዋይን ቄናንን ወለዶ ነቲ ቓል ሕይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ነትምክሕተይ መታን ክትኮኑ ንዅሉ ብዘይ ምጉርምራም ግበርዎ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዅሉ እቲ ትብለናን እቲ ትምህረናን እቲ ትምዕደናን ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ጸጋኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘየውሓድካልና ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ኣይሁድ ዘመናት ኵሉ ንዓኻ እናተጸበይ ጸኒሖም ምምጻኻ ግን ከይተረድኦም ዝሓለፎም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዓና እውን እግዚኣብሔር ምትሕልላፍ መታን ከይከውን በቲ ትመጸሉ ጊዜ እግዚኣብሔር ብምንቃሕ ብምስትውዓልም ብጸሎትን ንዓኻ እናተጸበና ጸኒሕና ኣቦ ጽቡቕ ጌርና ናትካ ምምጻእ ምርዳእ መታን ክኾነልና ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዘንዳሕርወት መዓልትታት ካብ መስመርካ ዘውፅእ ካብ ሓሳብካ ዘውፅእ ካብ ናትካ መንገዲ ዘውፅእ ዝኾነ ይኹን ጽቡቕ ዝመስል ነገር ኣለሊና መታን ክንፈልጥ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የዒንቲ ልቦናና ክትከፍቶ ንጽልይ ኣሎና እቲ ዝረኣይ ንግዜኡ እቲ ዘይረኣይ ግና ንዘለዓለም እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ንሕና ነቲ ዝረአይ መከራ ኾነ ነቲ ዝረአይ ሰናይ ዝመስል ነገር ሓሊፍና ናሕካ ዘይረአይ ዓለም እንርእየለን የዒንቲ ልቦና ክትገጥመልና ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ሕይወት ኰይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እጽሊ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣለኹ ክትብሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህላውነትካ ክርድኦም ብህላውነትካ ድማ ከተበጽሖም እንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዓራት ኣብ ሆስፒታላት ኮይኖም ኣብ ሕማም ንዘለዉ ሎሚ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ፈውሲ ክኾነሎም እንጽሊ ኣሎና። ተኣሲሮም ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርትታት ንዘለዉ ሎሚ ፍትሕን ምፍታሕን ክኾነሎም እንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ናይ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ወተሃደራዊ ካምፕታት ከምኡውን ኣብ ቤት ንበይኖም ተዓጺኦም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ መደብ እዚ ግን ኣብ እዝኖም ንኽበጽሕ ዕድል ንዝረኸቡ ሰባት ኣቦ ሕጂ እውን ንቓልካ ሓሊፉ ናትካ ፈውሲ ናትካ ምሕረት ናትካ ጸጋ ክረኽቦም ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ንዝተጨነቐት ነፍሲ ሎሚ ዕረፍቲ ይኹነላ። ንዝሓመመት ነፍሲ ሎሚ ምሕዋይ ይኹነላ። ንዝተኣስረት ምፍታሕ ይኹነላ። ኣበርዑት ንዘላ ድማኒ ሎሚ ካበርዑት ምንጋፍ ይኹነላ። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ሰማዕቲ ጥራይ እናኾና ርእስና እናጠበርና ከይንመላለስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ናብ ምልምማድ ቃልካ ናብ ምንባር ከተሳግረና ንጽሊ ኣሎና። ኩሉ ካባኻ ኩሉ በኣኻ ኩሉ ንዓኻ እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምጸልካ ኣሎና። እቲ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር ስኒ እግዚኣብሔር እሞ ተባሂልኩም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ውሽጥና ጽቡቕ ድሌት ክትሕድር ንጽልይ ኣሎና። ክፍኣት ካብ ውሽጥና ይበንቈስ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም። እምበኣርሲ ንዅሉ ኽፍኣትን ኵሉ ጕርሕን ግብዝናን ቅንእን ሕሜትን ኣርሕቑ ተባሂልኹም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ትምህረና ቓል ነዚ ምርሓቕ ክኾነልና ካብ ሕይወትና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብ ኦሪት ዘዳግም 31 ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንስኡ ምሳኻ ዝኸይድ እሞ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን እዩ። ስለዚ ጽንዑ፣ ትብዑ፣ ኣይትፍሩ፣ በኣታቶም ኣይትሸበሩ ይብል ዘዳግም 31 ፍቕዲ 6። ሙሴ ነቶም ጸላእቶም ከይፈርሕዎም የተባብዖም ኣሎ። ብተደጋጋሚ ናይ ምትብባዕ ቃል ክዛረቦም ከሎ ንዕዘብ። ምኽንያቱ ናብታ ምድሪ ከኣቱ ኣምላኽ እዩ ዝመርሖም። ዘዳግም 31 ፍቕዲ 7 ክንሪኢ ከለና ሙሴ ድማ ንኢያሱ ጸዊዑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል በሎ፣ ንስኻ ምስ እዚ ህዝቢ እዚ ናብታ እግዚኣብሔር ነቦታቶም ክቦም ዝመሓለሎም ምድሪ ክትኣቱ ንስኻ ድማ ክተረስትዮም ኢኻ እሞ ጽናዕ ትባዕ ከዓ ይብል ኦሪት ዘዳግም 31 ፍቕዲ 7። እዚ ክኸውን ዘለዎ ጽቡቕ ነገር እዩ። ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣተባቢዕዎ ንእያሱ ብምጽንንዑ ነቲ ህዝቢ እዩ ዘጸናንዖ ዘሎ። እቲ ቅድሜኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንሱ ምሳኻ ክኸውን እዩ። ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ድማ ይብል 31 ፍቕዲ 8 ኦሪት ዘዳግም። እዚ ኢሳያስ እውን ክምሃሮ ዝነበረ ትምህርቲ ነይሩ። ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 እንተ ዳርኢና በታ ንጉሥ ዑዝያ ዝሞተላ ጊዜ ኢሳያስ ንኣምላኽ ኣብ ዝፋኑ ኸሎ ርእይዎ። ንጉሥ ዑዝያ ደሓን ዝኾነ ንጉሥ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ንሱ ሞይቱ፣ ነገራት ድማ ክቀያየር እዮም። ካልእ ንጉሥ ምስ መጸ እቲ ሃገር ኣብ ሕማቕ ነገር ክትኣትያ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ። ብራእይ ንኣምላኽ ምስ ረአየ ግን ኣምላኽ ሽዑ እውን ኣብ ዝፋኑሎ ኣምላኽ ኣይሞተን ኣይሓመመን ኢሳያስ ዝተምሃሮ ነገር ዑዝያ ወላ እንተ ሞተ ኣምላኽ ያው ምዃን እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕዲ 9 ንኺድ። ሙሴ ድማ እዚ ሕጊ እዚ ጽሒፉ ነቶም ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ዝጸሩ ካህናት ደቂ ለዊ ንብዘለዉ ዓበይቲ እስራኤልን ሃቦም ይብለና ፍቕዲ 9። ዘዳግም ከመይ ኢሉ ኸምዚ ጅምር ንዘክር ሙሴ ንደቂ እስራኤል ዝነገሮም ቃላት እዚ እዩ ዝብል ነይሩ። عبز الداغم زتو تصحفو شمون تزرباتات ناي موسيل لو انتخو نگن اسرائيل اوان نتا مدري كورسو دلوات كاللوون اتيدك اسرائيل بدحريقو زعالو علوات ينگرو املاخ بحرين ايدك اساباتي فلتيو ناتي ناتكمن تفوتروون اتصبقو يزفلتو احواتي نسو انتزي حقيزونا عبتقتصل عصر تدهي كنسحت كمن نخل نفلدو كاتلنا نموسي زبولو نگر نره اقزيابير دما نموسي اتموت اللام عالتي قريبان نها نئياسونا بخات اوعيو انام انتيك ازوزوك عبدونكان مرخاب ترخبو بلو موسيان اياسون دما كيدم عبدونكان مرخاب ترخبو اقزيابير كا عبتدونكان بعند دبنا ترعي اتي عند دبنا خا عبلعلي عفدونكان قومي اقزيابير دما نموسي بلو اني خامس عبوتات كاخدك اسيخا ازي هزب ازي خا كتنسيو ده دحري اتوم نايتا اب ازعتو زلو مدري غانوت امالختي كمنزريو حادي قلن خا نتي مسو ازعتق وكيدان كفرسيو بتام عطتي عدما قطعي اب ام كنددو كحاد قوم قطع ايون كحاب اللومي كوحات ادما ام بوزو حسوم نگر تسببان كروخ بومي مو بتام عطتي املاخنا ام اكل ناس لزي اللودو اي كونن ازي حسوم نگر ازي رخيبو نازولو كبلي او ميبل اوري زداغم معراف سلاسان حدن كاب عصر تو اربعة سقاب عصر تو شوعات قلة سبات جن كم زي بلو نحنا رومي كاب ام زتفلنا سلزخونا اين ودقنينا يبلو انتخونا جن يسوسونا بحدش كنان ابلو قاس عصر تو شمونت فقد شمونت ازي نگر ازي داقي مويو ودسب مزمت سقنا اندعي امنت دخون ام مدرق ركبيو يبل امنت نايتز تقلت انگر اكاليا بچی نای گریخ از زراربا علو تاوی ملسی او کتصبه. سلزی ات ملسی ایفال امنت ایره کبنیو زبلیو نیرو مالتیو. اب حدش کدانون لکع کمتی اب بولی کدان زت نگره تنبیت اللو. بگرون زت رعه نگریو. ولک اسبات رایزه کنوس ابیعت خرسانات حانتی دحر حانتی انات مرارحا کابت کنوع تمرتی کال املاخ کوت سات رایو. سلازي نحنا اتيخن قبرو زلنا كنت اللن قويتانا باخا عالقباني كنبلون يقبعنا اقزي عبير زتا مسكنيخون حجيخا ازمو زمورزي ناخاتكم تصحفو امو ازمو زمورزي مانتي عبدك اسرائيل مسكر كخونني ندك اسرائيل محروم عب عفم دم عمبرو نابتانو بوتاتم زمحال كلوم تسابان معارن التوحز مدري مسعاتوخم امو بلي ام مستقبو مسحات ارون نابقالوت عمالغتي يملسون يملخو ومن نعايقنا ينعقني كيراني دم ما يفرسو كخوون دم مايو بوزو حسام نگرن تسببان مسرقبو ازم ازمورزي كاب افزر ام ايرسعني مو عب كدمي ام نمسكر يملسو اللوم نابتا زمحال كلهم مدري غنا كي اتخوا مكا اتولومي زحاسبو حساب افلت اللوخو ايلو عبزد داغم سلاسان حدن كاب عصر تو تشعة تسقاب عصران حدن موزيكا حد اقداس نگاريو حد سب كمزي إلو حقراو مزمور تراي بحلي كتصحفو يفقد اللي امبر تحقي من يتصحفو اقدس ننيو كلاتنا بموزيكا نتصلينا لومي عبيت خرسياناتنا زعاتو زلو عينت موزيكاتات بمخنيات زي بسلة سبختي زي فتوخينو اللو مغنياتو معره معره اتي زمناو موزيكا اتو انجلون نتي زمناوي ولدو كبت حاي كالن ابزقت المعراف نتي وانجل كننبو بوينا نايتي مزمور فولي نگرو دما بزعباتي كوحي زغنى كرسوسيو ززمار كمز زبالة مزموريو نإسرائيل اوان مهيروام حجزد لينا مزمور دما كومو عينت مزموريو املاح زتا مسكن ايغون قونا دما موسيه قالات ازي حق ازي عم مصحف تحيفو مسود ايه موسيه نتم تابوت كدان اكزيابير زي تصورو ليواويان كمزي الو عززوم نزي مصحف ازي وسادو امو عب قبو تابوت كدان اكزيابير عم لحكم عم برو عبو خينو نمسكر يخون كا يبل اوري زداغم سلاسان حدن كاب عسران اربعتن سقاب عسران شدشن كن ريو كلونا زي متحف زي لومي كم زلو عينة متحف ايكونان عينة ብራና ወይ ንዑኡ ዝመስል ካለ ዓይነት እዩ። ኣብ ናይ ሙሴ መፋነዊ ጊዜ ከም ዘለና ክንዝክር ይግባኣና እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ዘረብኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ያዕቆብ ነቶም 12 ደቁ ኣብ ዙሪኡ ከም ዝጸውዖም፣ ሙሴ ድማ ነቶም 12 ነገድ ኣብ ዙሪኡ ጸዊዕዎም። እቶም 12 ደቁ ሕጂ 12 ነገድም ኮይኖም ዘለዉ 12 ደቁ ንያዕቆብ ሕጂ ሕዝቢኦም ኮይኖም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ዕልወትካን ትርኽሳትካን እፈልጥ ኣለኹ እሞ እንሆ ሎሚ ኣነ ገና ብሕይወት ምሳኻትኩም ከለኹካ ንእግዚኣብሔር ዝዓለኹምዎስ ድሕር ሞተይ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ክገድል እዩ። ሕጂ ኸዓ ዓበይቲ ነገዳትኩምን መኳንንትኹምን ኣክቡለይ። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ እዛኖም ክዛረቦም ሰማይን ምድርን ከዓ ከመስክረሎም እየ። ድሕሪ ሞተይ ብርግጽ ንርእስኹም ከም እትበላሸው ካብታ ዝኣዘዝኩኹም መንገዲ ድማ ከም እተግልሱ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ንእግዚኣብሔር ብግብሪ ኣእዳውኩም ከተኰርይዎ ኣብ ቅድሚኡ ክፉእ ስለ ዝገበርኩም ንዳሕራይ ዘመን ሕሱም ነገር ክረኽበኩም እዩ። ሙሴ ድማ ኣብ እዝኒ ኵላ ማሕበር እስራኤል ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ክሳብ ዝውዳእ ነገሮም ይብለና ኦሪት ዘዳግም 31 ካብ 27 ስጋብ 30። እዚ ሙሴ ቅድሚ 3500 ዓመታት ዝተዛረቦም ዘረባ ሕጂ እውን ሓቅነት ዝለበሰ ዘረባ ምዃኑ እንፈልጥ ዶ? እቲ ዝተዛረቦ ንሪኦ ኣለና። ኣብ እስራኤላውያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኵሉ ናይ ኣዳም ዘርኢ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ሰብ ብልሹው ዝኾነ ሕይወት እዩ ዝነብር። እዚ ንመርግጋጽ ድማ ከባቢና ጥራይ ምርኣይ እዩ ዘድልየና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 31 ኦሪት ዘዳግም እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 32 ክንሰግሪና ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቀንዲ ሓሳብ ናይ ሙሴ መዝሙር እዩ። መዝሙር ሙሴ ዓብይን ዘደንቕን መዝሙር እዩ። ደቂ እስራኤል ድማ ክመሃርዎ ዘለዎም እዩ። ከም ሃገራዊ መዝሙሮም ገይሮም ክርእይዎ ኣለዎም። ብኣምላኽ ዝተዋህቦም መዝሙር እዩ። ካብ ወለዶን ወለዶ ከም መሓላልፎ ድማ ይግባኦም። ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ሙዚቃ ኣብ ሕይወትና ናይ ሓደ ህዝቢ ዓብ ተራ ኣለዎ። ካብቲ ሕጊ ንላዕሊ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ሎሚ ኣብ ደስ ዘየብል ኩነታት ኣሎና ማለት እዩ። ዘመናዊ ሙዚቃ ኣብዚ ግዜና ናብ ዘፍርሕ ደረጃ ኣትዩ ንሪኦ ኣሎና። እስከ ናይ ስምዑኒ ጻዊዒት እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። እተን ናይ መጀመርታ 4 ጥቕስታት መእተዊአን ናይ 32 ኦሪት ዘዳግም ክዛረብ እሞ ሰማያት ጽንበሉ ምድሪ ኸዓ ቃል ኣፈይ ትስማዕ ብምባል ድማ ኦሪት ዘዳግም 32 ፍቕድ 1 ይጅምር። ነዚ ንእስራኤል ክዛረቦም ዘሎ ነገር ንምስክር ሰማይን ምድርን ይጽዋዕ ኣሎ። ነቢይ ኢሳያስ እውን ብዛዕባ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ፍርዲ ኣምላኽ ክንበ ኸሎ ከምዚ ተመሳሳሊ ነገር ተዛሪቡሎ። እቲ መጽሓፍ ክጅምር ከሎ በዚ ሓሳብ እዚ እዩ ዝጅምር። ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ብዘመን ዑዝያን ዮታምን ኣሓዝን ሕዝቅያስን ነገሥታት ይሁዳ ብናይ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝረአየ ወርአይ እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ እሞ ኣቱም ሰማያት ስምዑ፣ ኣቲ ምድሪ ጽን በሊ፣ ንውሉድ ኣዕቤኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለዉ ይብል ኢሳያስ ቀዳማይ ምዕራፍ 1-2። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ናብቲ ምድሪ ከምጾም ከሎ ንምስክር ሰማይን ምድርን ጸዊዑ ነይሩ። ድሕሪ 700 ዓመት ብዛዕባ ካብቲ ምድሪ ምምራኾም ክዛረብ ከሎ ድማ ንምስክር ሰማይን ምድርን ጸዊዑ። እዚ ዝምህረና ድማ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ነገር ብሓደ ኵርናዕ ተሓቢኡ ይኮናን ንኣታቶም ከምዚ ምግባሩ سرحو تصعدق مخانو نخفل لتيو تمهرتي كم زناب يخافي زرباي كا كم زعزع يورد كم تأميق عبل علي لملم كم برتوع زناب عبل علي سعري يبل زداغم سلاسان كلتان فقد خلته على عملاخ كم زيو عم مزمور داويت كم زيبل كم زناب ناب التعصد شخا كم تشين مدري زت اللي العمي كويني يورد مزمور داويت سبعان كلتن فقد شدشه زناب عبل علي سعرن اقصلتن كزنب كلو كلو نجر تقورين حدشن يخون عملاخ دما نقارو بخمزي من قدي ناب لبنا كمت تشيد اليو سمك زعابير نقرا اللخمو نعملاخنا أعبيو يبزد داقم سلاسان كلتن فقدي سلسته لومي بزعب عملاخ ان الزاربو نقرات عزيون اشتيو اقواد آسمو بخانتو ان العللو قزيات يبزح فقدر بعت خيدنا حنرخ لنا كلو من قد فردي امو اتغوح قبرو فتصميو عمى زيبولو عملاخ امناتيو نسو تسعادقن كنعنيو يبل اوريزد داقم سلاسان كلتن فقدر بعته مزمور بزعباتي كوحي ازيو عبتي مزمور كوحي زبل كال شو عتا قزيتا تقيسو لو كريسوس اتغوحيو كريسوس اتأمن معزانيو كاداماي بيتروس كل تشدش خمز حبرانا سرحو فتصوميو زقرميو ازي مزمور ازي كمي جيرون عملاح كمز عبيو نحناون لومي كومو جيرنا كن عبيو يقبعنا ايو اقزي عبير زتا مسكاني اقن اتزوي عب كندي سناي زتا قبرلو ناب حتيات كم زتا ملسن بعر اتشلنا نريعيو نساتم تبلاشوو دكا ايكونون نوراماتيوم حرمنيان كينانن ولديهم عطا عشان زي لبا من هزبي ني اقزابير ازلو تفديو اتزفت اركا عبو خاس نسرو ايكونن زقبركان زدالوكان نسيو يبل اوري زداغم سلاسان كلتن كاب حموشي سقاب شدشان رقلنا عملاخ ناي كلهم سبات فتاري سلزقوني عبو خلوميو عدام كفتار كلو ود عملاخ نيرو عدام جن حاتيو سلزي زرع عدام زبالو كابزي ولدنت ازي ودي قوم انك ولد عملاخ كخون اللو زق المنقدي بأمنات بي يسوس كريسوسيو كابزي وطعي كلهم سبات كم كينان ولد ام زقو تارو اقزي عبي ارزت تمسكن ايخون التفتخم سمعتي نزمشت ازي زت تدالو مدبنا ازي سمعكم وين يرو عبز قطع المدبنا كسابن الراقب سسناي كل يبزحالكم لوام ليجي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريخكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر عملاقنا تلابونا أبكتسالي مدب كسا عن الراخب تقا قويتانا يسوس كريستوسن فقر عملاقن عبرت منفس كلسن نسكن لخاتكم مهم آمين.